From the conference center.
Из конференцијског центра на Храмском тргу у Salt Lake City-у, ово је 180. Полугодишњи Общи собор Цркве Исуса Христа Светаца последњих дана. С говорницима одабраним из врховних авторитета и врховних службеника Цркве, те глазбом, које ће на овом заседању извести збор Mormon Tabernacle.
This broadcast is furnished.
Ovaj prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez dopisanog dopuštenja je zabranjeno. Predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Our dear brothers and sisters,
drago braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu ovo poslijepodne na petom i završnom zasjedanju 180. polugodišnjeg Općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Izražavamo svoje pozdrave i blagoslove članovima Crkve i mnogim prijateljima svugdje koji sudjeluju u ovim događanjima putem radija, televizije, interneta ili satelitskim prijenosom. Glazba na ovom zasjedanju bit će u izvedbi zbora Tabernacle pod vodstvom Marka Wilberga i Ryana Murphy-a s Bonnie Goodliff za orguljama. Zbor će otvoriti ovu službu pjesmom Come Rejoice. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješine Lawrence E. Corbridge i 70-orice. Zbor će tada otpjevati Lead Kindly Light.
Come rejoice the King of Our beloved and eternal Father in
heaven. Náš voľný nebeský Otče. Tvoj syn rekol, dođi i slijedi mene. Otče, mi smo ovdje danas u ovom prelijepom konferenskom centru i u kapelima i u kućama svijeta da dođemo s svrhom da se sjetimo Tebe, da smo zahvalni Tebi za kraljevstvo Bože, za život Tvog Sina Isusa Hrista. Zahvalni smo za njegovo pomrenje i za njegovo skrsnuće, za njegove učenje i za njegove evanđelje. Zahvalni smo nebeski Oče za obnovljene Tvoje crkve i kraljevstva i za sve što imamo za ovo zasjedanje, za pripreme, za ovu zgradu i za čudo komuniciranja. Znamo da je sve uzalud ako ne imamo duh Tvoja, tak se molimo da svaki od nas će osjetiti Tvoju prisutnost. Molimo se da će svatko slušati, da svatko bilo gdje smo, možemo čuti Tvoju riječ, da svatko može slijediti Tvog Sina, koji je put, samo način da se vratimo u Tvoju nazočnost. Za ovo ponizno molimo u ime Isusa Krista. Amen.
We shall now be pleased.
Sada će nam biti drago čuti starješine Toma Perija i Davida E. Bednara iz zbora 12 apostola. Nakon riječi starješine Bednara, čut ćemo starješinu Larrya R. Lawrencea iz 70.
Kad sam govorio na općem saboru prije 25 godina, predstavio sam vizualno ono pomagalo koje je stajalo pored mene. Bio je to moj najstariji unuh. On je nedugo prije toga primio Aronovo svećeništvo i bio zaređen za džakona. Iskoristio sam priliku da mu tom prigodom uputim riječi o važnosti primanja Aronovog svećeništva. Rekao sam mu, nisam previše zadovoljen sa svjetovnim uvjetima koje ti i drugi mladići nasljeđujete dok preuzimate svoju ulogu u kretanju prema muževnoj dobi. Iako mi koji smo stari, imamo godine i položaj da utječemo na svijet. Vjerujem da smo vas uvelike iznevjerili zbog uvjeta u svijetu koji smo dopustili da nastanu. To vas stavlja u položaj da se morate družiti s mnogima koji nisu odgojeni sa razumijevanjem ili poštovanjem za tradicionalne vrijednosti. Tako pritisak vršnjaka postaje sve teži i žešći. U naši smo domovi donijeli radio, uređaje, gramofone i televizore. Iako sve te stvari imaju potencijal pružiti cjelovitu zabavu, toliko toko što je napravljeno za naše slušateljsko i gledateljsko zadovoljstvo nema kvalitetu koje će nadahnuti i ohrabriti mladiće. Zapravo, većina onoga što je napravljeno je ponižavajući. Okretanje prekidača u vašem domu ima potencijal uništavanja vašeg osjećaja za ono što je ispravno i što je pogrešno. Što se više stvari promijeni, to više one ostanu iste, osim tehnologije. U iskušenju sam da pitam mladiće o Ronovom svećeništvu, znaju li opće što je gramofon? Za one koji ne znaju, to je nešto što smo koristili u obiteljskoj prostoriji i puštali kako bismo mogli slušati glazbu. Zamislite to, morali smo ići do njega umjesto da ga nosimo posvuda sa sobom. Također sam svog unuka Terija podučio 4 lekcije zasnovane na priči o Danielu iz Starog Zavjeta. Rekao sam mu da održava svoje tijelo zdravim i čistim. Drugo, razvije svoj um i postane mudar. Treće, bude snažan i odupre se iskušenju u svijetu koji ga je pun. I četvrto, vjeruje u Gospodina, naročito kad treba njegovu zaštitu. Završio sam svoj savjet Teriju ovim riječima. Ove priče iz svetih pisama neće nikada zastariti. Biće jednako uzbudljivi kad ih budeš čitao kao džakon, učitelj, svećenik, misionar, kućni učitelj, predsjednik zbora starješina ili u bilo kojem pozivu na koji te Gospodin pozove. Podučit će te da imaš vjeru, hrabrost, ljubav za bližnje, pozdanje i povjerenje u Gospodina. Sretan sam što mogu reći da je Teri bio vjeran, nalogu kojeg sam mu dao prije 25 godina. Kasnije je primio me za takvo svećeništvo, služio vjernu misiju, a trenutno služi kao predsjednik zbora starješina. Isto tako je tata. Mnogo se je toga premljenio u zadnjoj četvrtini stoljeća. Dogodilo se i to da su mnogi moji unuci odrasli i dobili svoju djecu. Ovog sam ljeta imao priliku stajati u krugu obnašitelja svećeništva i položiti svoje ruke na glavu mog najstarijeg praunuka, kad mu je njegov otac udjelio Aronovo svećeništvo. Iako moj praunuk nije prisutan da danas stane pored mene, uputio bih svoje riječi njemu i svima vama pred divnim mladićima koji obnašate Aronovo svećeništvo. Primiti Aronovo svećeništvo doista je poseban blagoslov. Povijest bilježe veličanstven dan kad je svećeništvo bilo obnovljeno na zemlju, dajući ljudima pravo da ponovno djeluju kao Božji zastupnici dok objavljuju svete svećeničke uredbe. Bilo je to 5. dana u travnju 1899. godine, kad je Oliver Cowdery stigao u dom Josepha Smitha u Harmoniju, Pennsylvania. Oliver je pitao proroka Josepha Smitha o njegovom dijelu prevođenja drevnog zapisa Mormonove knjige. Uvjeren u božansku narav tog dijela, prihvatio je ulogu pisara u dovršenju prijevoda. Prijevod je brzo napredovao kad se Oliver obvezao na ulogu pisara. do 15. svibnja 1899. Josef i Oliver stigli su već do trećeg Nefija. Povijest uskrslog spasitelja koji je posjetio zapadnu polutku i njegovo učenje o krštenju oduševili su ih dok su čitali treći Nefija. U svojim su mislima počeli razmišljati o krštenju, koji je oblik krštenja ispravan i tko ima ovlast izvršiti tu svetu spasonosnu uredbu. Tražili su odgovor na to temeljno pitanje nauka. Odlučili su potražiti odgovor u molitvi i otišli su na obližnje mjesto na obale rijeke Skohana. Izlili su svoje srce i nebesa su se otvorila pred njima. Ukazao im se anđeo, koji se predstavio kao Ivan Krstitel. Jer rekao je Josefu i Oloru da djeluje pod vodstvom Petra, Jakova i Ivana, koji su obnašali više svećeništvo. Stavljajući svoje ruke na njihove glave, rekao je: Vama, sudrugovi moje u službeništvu, u Mesijino ime, povjeravam Aronovo svećeništvo koje drži ključe posluživanja anđeoskog i evanđelje obraćenja i krštenje uranjenjem za otpust grijeha. I ona se nikad više sa zemlje uzeti neće, dok sinovi Ljahijevi ne prinese opet žrtvu Gospodu u pravednosti. Oliver se kasnije prisjetio ovog događaja sljedećim riječima: No, razmisli, još trenutak, kakva li radost ispuni naše srce i sa kakvim se iznenađenjem tada sagibasmo, dok primam smo pod njegovom rukom sveto svećeništvo. Nakon što je čovječanstvo stoljećima čekalo da Božja vlast bude obnovljena, moć i slava svetog ranorog svećeništva vratili se na zemlju u 107. odsjeku nauka Saveza učimo zašto se niže svećeništvo naziva Aronovo svećeništvo. Drugo se svećeništvo naziva Aronovo svećeništvo jer je ono povjereno Aronu i potomstvu njegovu za sva poklonjenja njihova. Ono se naziva niže svećeništvo i to stoga što je ono dopuna višega, to jest Melkizedekovo svećeništvo, ima vlast posluživati vanjske uredbe. Moć i vlast nižega, to jest Aronovo svećeništva, jest obnašati ključe posluživanja anđeoskog i pološivati u vanjskim uredbama, u slovo evanđelja, kršćenju obraćenja za otpust grijeha, suglasno sa vezima i zapovjedima. Mladići u Aronovom svećeništvu ne primaju samo moć i ovlast da budu gospodnji zastupnici u izvršavanju svojih svećeničkih dužnosti, već primaju i ključeve posluživanja anđeoskog. Mladić u Aronovom svećeništvu, svjedočim vam da je Gospodin vezan svećanim savezom, da blagoslovi vaše živote prema vašoj vjernosti. Ako pazite na glas upozorenja Duha Svetoga i sledite njegove smjernice, bit ćete blagoslovljeni posluživanjem anđeoskim. Taj će blagoslov dodati mudrost, znanje, moć i slavu vašem životu. To je siguran blagoslov kojeg vam obećava Gospodin. Prije nekoliko mjeseci imao sam priliku sudjelovati na sastanku posta i svjedočanstva u odjelu. Muškarac koji je ustao iznijeti svoje svjedočanstvo bio savjetnik u Aronovom svećeništvu. Njegovo svjedočanstvo dalo mi je novo uvažavanje toga što znači za obnašatelja Aronovog svećeništva imati ključeve posluživanje anđelskog. Savjetnik je opisao neko od svojih iskustava sa Aronovim svećeništvom u odjelu tog jutra. Hodajući prema crkvi, primijetio je dva mlade džakona sa omotnicama za posne prinose, kako odlaze u domove članova. Bio je impresioniran kako su bili odjeveni u nedjeljnu odjeću i kako su pristupili svom zaduženju s tihim dostojanstvom. Zatim je u pratnji dvojice svećenika otišao poslužiti sakramentu dom za tjelesno i mentalno hendikapiranje muškarce. To je bila prva prilika za dva mladića da posjetite taj dom. I njihov je savjetnik primijetio poštovanje i brigo s kojim su pristupili svom svećeničkom zaduženju. Zatim je savjetnik ispričao kratko iskustvo koje je duboko drnulo njegovo srce, jer ga je jedan svećenik podsjetio što zaista znači biti pravi službenik Isusa Krista. Doslovno, anđel poslužitelj. Mladi svećenik koji podjeljiva vodu okupljenima prišao je čovjeku koji je izgleda ima ozbiljen oblik Downovog sindroma. Njegovo stanje sprečavalo ga je da uzme čašću sa pladnja i pije iz nje. Ovaj mladi svećenik odmah je procijenio situaciju, postavio je lijevu ruku iza čovjeka glave kako bi bio u položaju da pije, a desnom je rukom uzeo čašicu s pladnja, te ju nježno i polagano podigao do čovjekovih usana. Izraz zahvalnosti došao je na čovjekovo lice, izraz nekog kojim je netko drugi posluživao. Taj divni mladi svećenik nastavio je tada svoje zaduženje podjeljivanja blagoslovljene vode ostalima. Savjenik je u svom svjedočanstvu izrazio osjećaj koji je imao u tom dirljivom trenutku. Rekao dati da je tiho jeca od radosti i znao je da je crkva u dobrim rukama sa ovim mladim, briznim i poslušnim obnašateljima Aronovog svećeništva. Predsjednik Ezrataf Benson jednom je rekao: "Pokažite mi mladić koji se čuva moralno čistim i vjerno pohađa svoje crkvene sastanke. Pokažite mi mladića koji je veličao svoje svećeništvo, primio nagradu dužnost prema Bogu i kao izviđač primio Eagle Scout odličje. Pokažite mi mladić koji je završio vjeronauke i ima goruće svjedočanstvo u mojoj knjizi. Pokažite mi takvog mladića i ja ću vam pokazati mladića koji može izvoditi čudesa za gospodine na misiji i u svom životu." Roditelji ovih čudesnih mladića i djevojaka, dajmo vam svetu odgovornost da podučavajte svoju djecu u naucima o svetom svećeništvu. Vaše djeca moraju učiti od malih nogu o blagoslovima posjedovanja gospodnjevog vječnog svećeništva i o tome što moraju učiniti pojedinačno kako bi mogli primiti te blagoslove. Biskupi, vi imate svećeničke ključeve da predsjedavate nad mladićima iz Aronovog svećeništva, da sjedite u vijećima s njima i podučavate ih o njihovim svećeničkim dužnostima. Molim vas, pobrinite se da svaki mladić koji je dostojan primiti Aronovo svećeništvo razumije obveze i blagoslove koje ima kao obnašatelj svećeništva. Pomozite im da nauče veličati svećeništvo, sada dajući im važna zaduženja i pomažući im da se služi i poslužuju drugima. Mladići, pred vas stavljam izazov da gradite svoj život na temelju istine i pravednosti. To je jedini temelj koji će odijeliti pritisma ovog života i ustrajati kroz vječnost. Svećeništvo koje obnašate poseban je dar, jer je davatelj sam gospodin. Koristite ga. Veličajte i živite dostojno tog dara. Želimo da znate da imam posebno i osobno svjedočanstvo o njegovoj moći. Ono je blagoslovilo moj život na mnogo načina. Također vam dajem izazov da danas odlučite kako ćete poštovati ovaj veliki blagoslov i pripremite se da napredujete u svakoj službi u Aronovom svećeništvu. Čakon, učitelj i svećenik, pripremite se za veliki blagoslov primanja Melkizedekovog svećeništva, za koje ćete trebati biti dostojni primiti ga prije služenja cjelodnevne misije. Gospodin vas treba da se pripremite za njegovu službu, naročito za veliku odgovornost koju ćete imati za pronošenje njegovog evanđelja svijetu. Dajem vam obećanje da će on, ako se pripremite, primiti njegovo sveto svećeništvo, doslovno izliti blagoslovi na vaše glave. To vam svjedočanstvo ostavljam u ime našeg gospodina i spasitelja Isusa Krista. Amen.
Moja poruka usmjerena na važnost težnje u našim svakodnevnim životima da doista primimo Duha Svetoga. Molimo se i pozivam Duha Gospodnjega da poduči i nadahne svakog od nas. U prosincu 1839. dok su bili u Washingtonu, D.C., tražiti naknadu za nepravde učinjene svecima u Missouriju, Joseph Smith i Elias Higbee napisali su Hiramu Smithu: "Tijekom našeg razgovora s predsjednikom Sjedinjenih Država, on je upitao nas u čemu se naše vjere razlikuje od ostalih vjera tog doba. Brat Josip je rekao kako se razlikujemo u način krštenja i u daru Duha Svetoga polaganjem ruku. Mi smatramo da su sve ostale razlike sadržene u daru Duha Svetoga. Duh Sveti je treći član božanstva. On je duhovna osoba i svjedoči o svoj istini. U Svetim pismima Sveti Duh se naziva braniteljem, učiteljem i objaviteljem. Objave od Oca i Sina prenose se kroz Duha Svetoga. On je glasnik i svjedok Oca i Sina. Duh Sveti se manifestira muškarcima i ženama na zemlji kao moć i kao dar Duha Svetoga. Moć može biti u osobi prije krštenja. On je uvjerljiv svjedok da je Isus Krist naš spasitelj i otkupitelj. Kroz moć Duha Svetoga, iskreni istraživači mogu steći uvjerenje o istinitosti spasiteljevog evanđelja, Mormonove knjige i o stvarnosti obnove i o proročkom pozivu Josipa Smita. Dar Duha Svetoga daje se samo nakon ispravnog i ovlaštenog krštenja polaganjem ruku onih koji obnašaju Melkizedekovo svećeništvo. Gospodin je izjavio, da, obratite se i krstite, svatko od vas, za otpust grijeha vaših. Da, krstite se i to vodom, a ta dolazi krštenje ognjem i Duhom Svetim. A svakoga koji vjeru ima, potvrdite u crkvi moje polaganjem ruku i ja ću mu udjeliti dar Duha Svetoga. Apostol Pavo razjasnio je to Efežanima kad je pitao, jeste li primili Duha Svetoga kad ste postali vjernici? Ne, nismo ni čuli da postoji Duh Sveti, rekoše oni. Kojim ste onda krštenjem kršteni, nastavi Pavao. Ivanovim krštenjem odvratiše. Ivan je krstio, proslijedi Pavao krštenjem u znaku obraćenja, a narodu je govorio da vjeruje u onoga koji će poslije njega doći, to jest u Isusa Krista. Kad to čuše, krstiše se u ime Gospodina Isusa. I kad Pavao na njih položi ruke, siđe na njih Duh Sveti. Krštenje uranjenjem je uvodna uredba Evanđelja i mora se slijediti krštenje Duhom kako bi bila potpuna. Prorok Josip Smith objasnio je krštenje sveta uredba koja priprema za primanje Duha Svetoga. Ona je kanal i ključ po kojem će se Duh Sveti posluživati. Dar Duha Svetoga polaganjem ruku ne može se primiti ni kroz jedno drugo posredništvo, osim po načelu pravednosti. Uredba potvrde novog člana crkve i davanje dara Duha Svetoga je ujedno i jednostavno duboko. Dostojni obnašatelji Melkizedekovog svećeništva polažu ruke svoje na glavu osobe i oslovljavaju je imenom. Zatim, vlašću svetog svećeništva i u ime spasiteljevo, osoba se potvrđuje za člana crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, i izgovara se ovaj važan izraz. Primi Duha Svetoga. Jednostavnost ove uredbe može uzrokovati da previdimo njezinu važnost. Te tri riječi, primi Duha Svetoga, nisu pasivni govor, već tvore svećenički nalog, autoritativan poziv na djelovanje, a ne da tko na nama djeluje. Duh Sveti ne počinje djelovati u našim životima samo zbog toga što su ruke postavljene na naše glave i ove četiri važne riječi su izgovorene. Dok mi primamo tu uredbu, svatko od nas prihvaća svetu i trajnu odgovornost da želi, traži, radi i živi, tako da zaista primimo Duha Svetoga i njegove prateće duhovne darove. Jer što koristi čovjeku poklonili mu se dar, a on dara ne prima? Gle, ne raduje se on onomu što mu se dalo, niti se raduje onomu tko je darovatelj dara. Što trebamo učiniti da ovaj autoritativan poziv da potraženje društva trećeg članstva Božanske učinimo trajnom stvarnošću. Dopustite mi predložiti da trebamo jedno, iskreno željeti primiti Duha Svetoga, i drugo, primjerno pozvati Duha Svetoga u naše živote, i treće, vjerno slušati Božje zapovjedi. Prvo, trebamo željeti, žuđeti i tražiti društvo Duha Svetoga. Vi i ja možemo naučiti važnu lekciju o pravednim željama od vjernih učiteljevih učenika opisanih u Mormonovoj knjizi. A 12 podučavahu mnoštvo i gle, narediše oni mnoštvo da klekne na površje zemlje, da se moli Otcu u ime Isusovo. I moljahu se za ono što najviše priželjkivahu, a željahu oni da im se udjeli Duh Sveti. Sjetimo li se i mi tako usrdno i stalno moliti za ono što najviše želimo, Duha Svetoga? Ili nam pažnju odvlače, braćo i sestre, svjetovne brige i rutine svakodnevnog života i uzimamo li zdravo za gotovo ili čak zanemarujemo najvažniji od svih darova? Primanje Duha Svetoga počinje s našom iskrenom i stalnom željom za njegovim društvom u našim životima. Spremnije ćemo primiti i prepoznati Duha Gospodnjega ako ga primjerno pozovemo u naše živote. Ne možemo prisiliti, prinuditi ili zapovjedati Duhu Svetom. Umjesto toga trebamo ga pozivati u naše živote s istom nježnošću s kojom se on obraća nama. Naši pozivi za društvom Duha Svetoga događaju se na mnoge načine. Kroz sklapanje i obdržavanje saveza, moleći se iskreno, pojedinačno kao i kao i obitelj, istražujući revno sveta pisma, kroz jačanje primjernih odnosa s članovima obitelji i prijateljima, težeći ka kreposnim mislima, djelima i govoru, i štujući u našim domovima, u svetom hramu i u crkvi. U suprotnom, ležernost i u obdržavanju ili kršenje saveza i obveze, neuspjeh da se moli i izučavaju sveta pisma, te neprimjerene misle, djela i govori uzrokuju da se duh povuče od nas ili nas u potpunosti zaobiđe. Kralj Benjamin je podučavao svoj narod. I evo, kažem vam, braćo moje, pošto vi saznate i bijaste podučeni u svemu tomu, zagriješite li i pođete li suprotno onomu što bijaše rečeno, napuštate li vi duh Gospodnjega, temu u vama mjesta nema, da vas vodi putovima mudrosti, te budete blagoslivljeni i madnete blagostanje i budete očuvani. Vjerna poslušnost Božjim zapovjedima je presudna za primanje Duha Svetoga. Podsjećamo se te istine svaki tjedan dok slušamo sakramentalne molitve i dostojno blagujemo kruh i vodu. Dok prisežemo našu spremnost, na sebe uzmemo ime Isusa Krista. Da ga se uvijek sjećamo i obdržavamo njegove zapovjedi, mi primamo obećanje da ćemo uvijek imati njegovog duha s nama. Sve što nas Spasiteljevo evanđelje podučava, činiti i postati, ima namjeru blagosloviti nas s društvom Duha Svetoga. Razmotrite razloge za molitvu i proučavanje svetih pisama. Da, mi čeznamo komunicirati u molitvi s nebeskim Ocem u ime njegovog Sina. I da, mi želimo dobiti svjetlost i znanje dostupno u standardnim dijelima. No, molim vas, upamtite da su ove svete navike prvenstvo načini po kojima se uvijek sjećamo nebeskog Oca i njegovog ljubljenog Sina i preduvjet su za stalno društvo Duha Svetoga. Razmislite o razlozima zbog kojih štujemo u Domu Gospodnjem i na našim nedjeljnim sastancima. Da, mi služimo našim mrtvim precima u hramu i našim obiteljima i prijateljima u odjeljima i u ograncima u kojima živimo. I da, uživamo pravedno društvo koje nalazimo među našom braćom i sestrama. No mi se prvenstvo okupljamo u jedinstvo kako bismo tražili blagoslove i upute od Duha Svetoga. Molitva, proučavanje, otkupljanje, okupljanje, štovanje, služenje i poslušnost nisu izolirane i neovisne stavke na evanđelskom kontrolnom popisu stvari koje trebamo učiniti. Svako od ovih pravednih dijela važan je element glavne duhovne potrage za uspunjenje mandata za primanje Duha Svetoga. Zapovjedi od Boga koje slušamo i nadahnuti savjeti od crkvenih vođa koje slijedimo načelno su usredotočeni na dobivanje Duha. Sva evanđeoska učenja i aktivnosti fundamentalno su usredotočeni na primanje Duha Svetoga u našim životima. Vi i ja trebamo nastojati postati poput mladih ratnika upisanih u Mormonoj knjizi, koji su izvršavali svaku riječ zapovjedili najtočnije, da i bi im onako kako vjerovahu. I oni se obvezno sjećaju Gospoda Boga svojega danomice, da paze oni da trajno održavaju propise njegove i sudove njegove i zapovjedi njegove. Gospodin je izjavio da je crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana jedina, istinita i živa crkva na svem površu zemaljskom. Ova je obnovljena crkva je istinita, jer je spasiteljeva crkva. On je put, istina i život. A ovo je živa crkva zbog djelovanja i darova Duha Svetoga. Kako smo blagoslovljeni što živimo u vrijeme kad se svećeništvo na zemlji i kad možemo primiti Duha Svetoga. Nekoliko godina nakon što je prorok Joseph Smith mučenički obijen, ukazao se predsjedniku i Brigham Youngu i iznio sljedeći bezvremeni savjet. Reci ljudima da budu ponizni i vjerni, te da nastoje zadržati Duha Gospodnjeg i On će ih ispravno voditi. Budi pažljiv i nemoj odvratiti blagi, tihi glas. On će ih podučiti što činiti i gdje ići. Rodit će plodovima kraljevstva. Reci braći da drže svoje srce otvorenima za uvjerenje, pa kad im Duh Sveti dođe, njihovo će ga srce biti spremno prihvatiti. Moći će razabrati Gospodinov duh među svim drugim duhovima. On će šaptati mir i radost njihovim dušama. Odnijeće zlobu, mržnju, zavist, razdor i sve zlo iz njihovih srca. I njihova će sva želja biti da čine dobro, iznose pravednost i da grade kraljestvo Božje. Reci braći da ako će činiti ispravno slijede li Duha Gospodnjega. Molim se da iskreno želimo i primjerno pozivamo Duha Gospodnjega u naše svakodnevne živote. Također se molim da svatko od nas vjerno posluša Božje zapovjedi i doista primi Duha Svetoga. Dajem obećanje da su blagoslovi koje je prorok Joseph Smith opisao Brigham Youngu primjenjivi i održivi svakom pojedincu koji čuje ili pročita ovu poruku. Svjedočim o živućoj stvarnosti Oca i Sina. Svjedočim da je Duh Sveti objavitelj, branitelj i konačni učitelj od kojeg trebamo učiti. I svjedočim da blagoslovi i darovi Duha djeluju u obnovljenoj, istinitoj i živućoj crkvi Isusa Krista u ovim posljednjim danima. Tako svjedočim u sveto ime Gospodina Isusa Krista. Amen.
I would like to speak today to the parents.
Bih volio govoriti roditeljima tinejdžera. Vaša mlada energična mladež budućnost su crkva, iz tog su razloga oni primarna meta neprijatelja. Mnogi od vas vjernih majki i očeva danas slušate sabor moleći se za odgovore koji će vam pomoći voditi svoju djecu kroz ove važne godine. Moji najstariji unuci nedavno su postali tinejdžeri, pa mi je tema bliska srcu. Ne postoje savršeni roditelji i jednostavni odgovori, ali postoje istinita načela na koja se možemo osloniti. Zajednička tema mladića i djevojaka za 2010. uzeta je iz knjige Jošuine. Započinje sa: odvaži se i budi hrabar. Ne boj se. Ovaj izraz iz Sveti pisama dobra je tema i za roditelje. U ove posljednje dane svijetu zapravo treba odvažno roditeljstvo majke i očeva koji se ne boje govoriti i zauzeti stav. Zamislite na trenutak da vaša kćerka sjedi na tračnicama, a vi čujete sirenu vlaka. Biste li upozorili da se skloni s tračnica? Ili biste oklijevali, bojeći se da ne pomisli kako se ponašate previše zaštitnički? Ako ignorira vaše upozorenje, biste li brzo povukli na sigurno? Naravno da biste to učinili. Vaša ljubav za nju nadvladala bi sva druga razmišljanja. Vrednovali biste njezin život više od trenutnog odnosa s vama. Izazovi kušnje dolaze našim tinejdžerima brzinom i snagom teretnog vlaka. U obiteljskom proglasu podsjećaju nas da su roditelji odgovorni za zaštitu svoje djece. To znači duhovnu zaštitu, kao i fizičku. U Mormonove knjizi čitamo o Almi mlađem, kako savjetuje svog zastranjenog sina. Korijantan je učinio neke ozbiljne pogreške dok je služio misiju među zoramcima. Alma ga je dovoljno volio da je izravno govorio o problemu. Izrazio je svoje duboko razočaranje što je njegov sin bio nemoralan i objasnio mu ozbiljne posljedice grijeha. Primim nadahnuće ga svaki put kad čitam odvažne Almine riječi. A ovo mi duh gospodnji veli: zapovjedi sinovima svojim da čine dobro. Ja ti dakle zapovjedam, sine moj, u strahu Božjemu, okani se bezakonja svojih. Ova rana intervencija njegovog oca postala je Korijantonova prekretnica. Pokajao se i nakon toga vjerno služio. Suprotno s Alminom primjeru, još je jedan otac iz Svetih pisama, Eli, iz Starog Zavjeta. Eli je služio kao veliki svećenik u Izraelu u vrijeme proroka Samuela. Sveta pisma pokazuje da je gospodin ozbiljno ukorio, jer je znao da njegovi sinovi hule na Boga, a nije ih obuzdao. Elijevi sinovi nisu se nikad pokajali, a cijeli je Izrael patio zbog njihove ludosti. Priča o Eliju nas podučava da si roditelji koji vole svoju djecu ne mogu priuštiti da ih ona zastraše. Na općem saboru prije nekoliko godina starješina George i Christiansen nas je podsjetio: roditeljstvo nije natjecanje u popularnosti. U istom duhu starješina Robert E. Hales je primijetio: ponekad se bojimo svoje djece. Bojimo se savjetova ih zbog straha da ih ne uvrijedimo. Prije mnogo godina naš 17-godišnji sin želi otići na vikend sa svojim prijateljima koji su bili dobri dječaci. Tražio dopuštenje da ide. Htio sam reći da, ali iz nekog razloga osjećao sam nelagodu zbog izleta. Rekao sam svojoj ženi što osjećam i ona je bila puna podrške. Trebamo slušati taj glas upozorenja, rekla je. Naravno, naš je sin bio razočaran i pitao zašto ne želimo da ide. Iskreno sam odgovorio da ne znam zašto. Jednostavno nemam dobar osjećaj, objasnio sam. I previše te volim da ignoriram ove osjećaje u sebi. Bio sam prilično iznenađen kad je rekao: u redu je tata, razumijem. Mladi ljudi shvaćaju puno više nego što smo svjesni, jer i oni imaju dar Duha Svetoga. Pokušavaju prepoznati Duha kad govori i gledaju naš primjer. Od nas uče obraćati pažnju na njegove poticaje, da ako nemamo dobar osjećaj za nešto, najbolje je ne ići u tom smjeru. Vrlo je važno da muževi i žene budu ujedinjeni kad kao roditelji donese odluke. Ako jedan roditelj nema dobar osjećaj za nešto, tada ne treba dati dopuštenje. Ako jedan osjeća nelagodu zbog filma, televizijske emisije, videoigrice, zabave, haljine, kupaća kostima ili aktivnosti na internetu, imajte hrabrosti podržati jedno drugo i recite ne. Želio bih s vama podijeliti pismo majke Slomljena srca. Njezin tinejdžerski sin izgubio je duha i odlutao od crkvenih aktivnosti. Objasnila je kako se to dogodilo. Tijekom tineđerskih godina mog sina brinula sam se i pokušavala sam ga spriječiti da igra nasilne video igrice. Razgovarala sam sa suprugom i pokazala mu članke u Enzainu i novinama koji su upozoravali na te igrice. No moj suprug je osjećao da je to u redu. Rekao da naš sin nije vani na drogama i da bi se trebala prestati brinuti. Bilo je trenutak kad bih sakrila kontrolore, a moj suprug bi ih vratio. Postalo mi je lakše predati se nego se boriti. Zaista osjećam da igranje video igrice izaziva ovisnost kao i droge. Učinila bih sve da spriječim druge roditelje da prođu kroz ovo iskustvo. Braćo i sestre, ako vaš supružnik nema dobar osjećaj za nešto, pokažite poštovanje za te osjećaje. Kad odaberete lakši put, ne govoreći i ne čineći ništa, možda im omogućavate destruktivno ponašanje. Roditelji mogu spriječiti puno boli i podučavajući svoju djecu da odgode romantične odnose dok ne dođe vrijeme kad su spremni za brak. Preuranjeno druženje kao dečko i cura je opasno. Biti par stvara emotivnu prisnost, što prečesto dovodi do fizičke prisnosti. Satana poznaje taj slijed i koristi ga za svoje svrhe. Učinite što god može da spriječi mladiće služiti misiju i da spriječi hramske brakove. Presudno je da roditelji imaju hrabrosti govoriti i intervenirati prije Satoninog uspjeha. Predsjednik Boyke Packer je podučio, kad je moralnost u pitanju, imamo i pravo i obvezu podići glas upozorenja. Uvijek sam vjerovao da se ništa dobro ne događa kasno na večer, da mladi ljudi trebaju znati kad se od njih očekuje da dođu do kući. Puno je mudrosti u tome kad roditelji ostanu budni i čekaju svoje djece da se vrate kući. Mladići i djevojke donose bolje odluke kad znaju da ih njihovi roditelji čekaju, da čuju kako su proveli večer i poljube ih za laku noć. Dozvolite mi da iznesem svoje osobno upozorenje o praksi koja je običajna u mnogim kulturama. Govorim o spavanju kod prijatelja. Kao biskup otkrio sam da je previše mladih prekršilo riječ mudrosti ili zakon čudoređa po prvi put na spavanju kod prijatelja. Prečesto se njihovo prvo iskustvo s pornografijom, pa čak i prvi susret s policijom, dogodio kad su provodili noć izvan kuće. Pritisak vršnjaka postaje snažniji kad su naša djeca izvan našeg utjecaja i kad njihova obrambena sposobnost oslabi kasno po noći. Ako ste ikada osjećali nelagodu zbog noćenja, nemojte se bojati reagirati na taj glas upozorenja u sebi. Uvijek budite molečivi kada je u pitanju zaštita vaše dragocjene djece. Odvažno roditeljstvo ne uključuje uvijek govoriti ne. Roditelji također trebaju hrabrost reći da, savjetu suvremenim proroka. Naši crkveni vođe savjetovali su nas da uspostavimo pravedne uzorke u našem domu. Razmotrite 5 temeljnih praksi koje imaju moć osnažiti našu mladež. Obiteljska molitva, obiteljsko proučavanje svetih pisama, obiteljska kućna večer, zajednička obiteljska večera i redovni jedan razgovori sa svakim djetetom u 4 oka. Potrebno je imati hrabrosti kupiti djecu nakon što rade bilo što i kleknuti zajedno kao obitelj. Potrebno je imati hrabrosti ugasiti televiziju i računalo i provesti obitelj kroz stranice svetih pisama svaki dan. Potrebno je imati hrabrosti odbiti druge pozive u ponedjeljak na večer kako biste mogli rezervirati tu večer za svoju obitelj. Potrebno je imati hrabrosti i volju izbjeći pretrpanost rasporedba kako bi vaša obitelj mogla biti kod kuće za večeru. Jedan od najučinkovitijih načina na koje možemo utjecati na sine ili kćeri je da ih savjetujemo tijekom razgovora 4 oka. Pažljivim slušanjem možemo otkriti želje njihovog srca, pomoći im postaviti pravedne ciljeve i također s njima podijeliti duhovne dojmove koje smo primili o njima. Savjetovanje zahtijeva hrabrost. Pokušajte zamisliti što bi mladi naraštaj mogao postati kad bi se ovih 5 uzoraka dosljedno prakticiralo u svakom domu. Naši mladi mogli bi biti poput Helamanove vojske, nepobjedivi. Odgajanje tineđera u posljednje dane je zaduženje koje donosi duboku pokornost. Su to na njihovi sljedbenici teže uništiti ove naraštaje. Gospodin računa na odvažne roditelje da ih odgoje. Roditelji, odvažite se i budite hrabri. Ne bojte se. Znam da Bog čuje i odgovorit će na vaše molitve. Svjedočim da Gospodin podržava i blagoslivlja odvažne roditelje. U ime Isusa Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Hvala, braće. Zbor i kongregacija sada će otpjevati Bože sam dijete ja. Nakon pjevanja obratit će nam se starješnje Perge Malm, Jaro Masagardi i Mervyn B. Arnold iz 70-orice. Nakon riječi starješine Arnolda čućemo starješinu Emma Russell Ballarda iz zbora 12-orica apostola.
This is the 180th.
Ovo je 180. polugodišnji opći sabor Crkve Isusa Krista, Svetaca posljednjih dana.
I am a child of God.
Ja sam Božje dijete. To je zbilje nešto što bi trebali poštivati i čuvati. U središtu Gotenberga u Švedskoj postoji široki bulevar s prekrasnim drvećem na svakoj strani. Jednoga sam dana vidio rupu u stablu jednog velikog drveta. Pa sam razdoznalo pogledao unutra i vidio da je stablo bilo potpuno šuplje. Šuplje, da. No, ne i prazno. Bilo je prepuno svakakvog smeća. Bio sam iznenađen da drvo još uvijek može stajati. Pogledao sam u vis i vidio širok čelični pojas, zamotan oko gornjeg dijela debla. Uz pojas je bilo prikačeno nekoliko čeličnih žica koje su bile pričvršćene i usidrene za obližnje zgrade. Iz daljine je to drvo izgledalo kao drugo drveće, no kada bi se pogledalo unutra, moglo se otkriti da je šuplje. Umjesto da ima čvrsto, snažno deblo. Mnogo godina ranije, nešto je započelo proces slabljenja debla. Malo ovdje, malo tamo. No, to se nije dogodilo preko noći. Međutim, baš kao što mladica raste, malo po malo, u čvrsto drvo, tako mi možemo rasti, korak po korak, u našoj sposobnosti da budemo čvrsti i ispunjeni iznutra, za razliku od šupljeg stabla. Iscjeljujućim pomirenjem Isusa Krista možemo steći snagu, stajati uspravni i snažni, imati duše ispunjene svjetlom, razumijevanjem, radošću i ljubavlju. Njegov je poziv upućen svima, da k njemu dođu i okuse dobrotu njegovu i nikomu on ne priječi koje k njemu dolaze. Njegovo je obećanje, dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas okrijepiti. Uzmite jara moj na se i učite od mene, jer ja sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći pokoj svojim dušama. O tom pokoju Josip F. Smith je rekao, po meni to znači ulazak u znanje i ljubav Boga, imajući vjeru u njegovu svrhu i naum, do te mjere da znamo da smo u pravu i da ne lovimo nešto drugo. Ne ometa nas svaki dašak nauka ili podmuglost i lukavstvo ljudi koji čekaju u zasjedi kako bi nas zaveli. Znamo da je nauk od Boga i o tome ne postavljamo nikome nikakva pitanja. Oni slobodno mogu imati svoje mišljenja, ideje i hirove. Čovjek koji je dostigao taj stupanj vjere u Boga, da je odbacio sve sumnje i strahove, ušao je u Božji pokoj. Pronalaženje pokoja dušama svojim uključuje mir uma i srca, koji je rezultat učenja i slijedženja nauka Kristova i postajanja Kristovim ispruženim rukama u služenju i pomaganju drugima. Vjera u Isusa Krista i slijedženje njegovih učenja daje nam čvrstu nadu, a ta nada postaje stabilno sidro naših duša. Možemo postati postajani i nepokolebljivi. Možemo imati trajan unutarnji mir. Možemo ući u pokoj Gospodina. Ako se samo okrenemo daleko od svjetla i istine, šuplji osjećaj praznine, poput šupljine stabla, zauzet će najdublje odaje naše duše i čak bismo mogli pokušati popuniti tu prazninu stvarima bez trajne vrijednosti. S obzirom na naše postojanje kao duhovna djeca, prije nego što smo došli na zemlju i besmrtnost u životu poslije ovog, ovaj zemaljski život zaista vrlo kratak trenutak. Međutim, to je dan kušnje, ali je također to dan prilika kada odlučujemo slijediti poziv da ne odbacujemo dane naše kušnje. Mislim na kojima se zadržavamo u našim umovima, osjećaje koje njegujemo u našim srcima, postupci koje odaberemo poduzeti, sve će to imati odlučujući utjecaj na naš život i ovdje i nakon ovog života. Korisna je navika podignuti naš pogled svaki dan kako bismo držali vječnu perspektivu o stvarima koje planiramo i činimo. Pogotovo ako otkrijemo sklonost čekati neko buduće sutra, kako bismo učinili ono što znamo da trebamo učiniti danas. Na našem putu u svojim izborima dobivamo pomoć kroz podržavajući uticaj duha. No, ako odaberemo postupati suprotno svjetlu i razumijevanju koje imamo, iskusiti ćemo grižnju savjesti, što nam se naravno neće dopasti. No grižnja savjesti je blagoslov, jer nas odmah podsjeća da je vrijeme pokajati se. Kada smo ponizni i želimo činiti ispravno, nastojat ćemo žurno nešto učiniti kako bismo promijenili svoj put. Dok će oni koji su oholi i koji možda nastoje biti zakon samom u sebi, omogućiti Sotoni da ih vodi lanenim konopom oko vrata, dok ih ne sveže čvrstim svojim užetima zauvijek. Osim ako duh pokajanja ne uđe u njihova srca. Sjeđenje utjecaja zla nikada ne može dovesti do osjećaja mira. Jednostavno zato jer je mir dar od Boga i on dolazi samo kroz duha Božjeg. Opačina nikad sreća nije. U našim svakodnevnim postupcima često će male i jednostavne stvari imati trajan utjecaj. Ono što kažemo, kako postupamo i kako odabiramo reagirati, utjecat će nam ne samo na nas, nego i na one oko nas. Možemo graditi ili možemo rušiti. Jednostavan i pozitivan primjer je priča o mojoj baki po ocu. Ona je jedno od svoje male djece poslala kupiti jaja. Dijete koje je dobilo zadatak je vjerojatno radosno išlo kući uz cestu, no većina je jaja bila razbijana kada je stiglo kući. Jedan je obiteljski prijatelj bio tamo i upozorio je moju baku da ne treba izgrditi dijete zbog tako lošeg ponašanja, no moja je baka mirno i mudro rekla: ne, to neću činiti da jaja ponovno budu cijela. Jednostavno ćemo iskoristiti što možemo i napraviti palačinke u kojima ćemo zajedno uživati. Kada naučimo rješavati male i jednostavne, svakodnevne stvari na mudar i nadahnut način, rezultat je pozitivan utjecaj koji će učvrstiti sklad u našim dušama te izgraditi i očete one oko nas. To je tako jer sve što nas poziva da činimo dobro proistječe iz moći i dara Kristova. Stoga savršenom spoznajom prepoznajemo da je to od Boga. A sad šuplje drvo o kojem sam vam pričao više ne postoji. Neki su mladići stavili petardu u šupljinu, što je izazvalo da se drvo prvo zapali. Nije moglo biti spašeno i moralo biti srušeno. Čuvajte se stvari koje mogu uništiti iznutra, bez obzira jesu li velike ili male. Mogu imati eksplozirajući efekat i prouzročiti duhovnu smrt. Umjesto toga, usredotočimo se na stvari koje mogu održati trajan mir uma i srca. Tada će naše pouzdanje u nazočnost Božju ojačati. Obećanje da ćemo ući u pokoj Gospodina i primiti dar mira daleko je od privremenog svjetovnog zadovoljstva. To je uistinu nebeski dar. Ostavljam vam mir. Mir i to svoj dajem vam. Ja vam ga ne dajem kakav svijet daje. Neka se ne uznemiruje i ne plaši vaše srce. On ima moć izliječiti i ojačati dušu. On je Isus Krist, o kome svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
On a beautiful sunny morning.
Jednog predivnog sunčanog jutra pozvao sam svoju 8-godišnju unuku Viki da se prošiće sa mnom blizu jezera, koji je zapravo akumulaciono jezero za naš predivan grad. Radosno smo hodali, slušajući žubor kristalno čistog potoka koji je tekao uz naš put. Uz puteljak su rasla prekrasna zelena stabla i svijeće slatkog mirisa. Mogli smo čuti pjevanje ptica. Upitao sam svoju plavu oku, radosnu i nevinu unuku kako se priprema za krštenje. odgovorila je pitanjem, djede, što je grijeh? Potiho sam se pomolio za nadahnuće i pokušao odgovoriti što sam jednostavnije mogao. Grijeh je namjerna neposlušnost Božjim zapovjedima. Ona čini nebeskog oca tužnim, a njezni rezultati su patnja i tuga. Očito zabrinuta upitala me, a kako nas zahvati? Pitanje prvo otkriva nevinost, no također otkriva zabrinost oko toga kako izbjeći zagresti u grijeh. Kako bi ona jasnije razumjela, iskoristio sam prirodno počela koje su bile oko nas kao objašnjenje. Nastavivši niz naš put uz bodljikavu ogradu, pronašli smo kameni stup značajne veličine. Bila je to robustna građevina oko koje je raslo cvijeće, grne i niska stabla. S vremenom će ovo bilje postati više od samog stupa. Sjetio sam se da ćemo malo niže niz puteljak pronaći drugi stup, kojeg je malo po malo gotovo neprimjetnio, već prekrila vegetacija koja je rasla oko njega. Pretpostavljam da stup nije mogao očutjeti unatoč svoje snazi, da bi ga krhke bilke mogle okružiti i uništiti. Stup bi si pomislio, nema problema, velik sam i jah. I ova mala bilka neće mi naškoditi. Pa kako obližnje stablo raste sve više, stup to prvo ne primjećuje. Zatim stup počinje uživati u hladu kojeg stablo pružaju. No, stablo nastavlja rasti. Okružuje stup s dvije grane koje se prvo čine krhke, ali s vremenom se isprepletu i okružuje stup. I dalje stup ne shvaća što se događa. Ubrzo tijekom naše šetne pronašli smo naš stup iz razgovora. Bio je ščupan iz zemlje. Moja mala unuka činila se zadivljenom, pa me je upitila, djede, je li ovo stablo grijeha? Tada sam joj objasnio da je ono samo simbol ili primjer kako nas grijeh zahvaća. Ne znam koji će učinak naš razgovor imati na nju, no meni je natjerao da razmislim o mnogim licama grijeha i kako se on prikrada u naš život ako mu to dopustimo. Moramo biti na oprezu, jer male odluke imaju velike posljedice, poput ranog odlaska na počinak i ranog ustajanja imaju velike posljedice. Nauki Saveze 88 stih 124 podučavaju nas, dižite se rano da tijela vaše i duh vaš svježi budu. Oni koji idu rano na počinak bude se odmorni s tijelom i duhom osvježenima i blagoslovljeni od Gospodina zbog poslušnosti. Zbog onoga što se čini kao malo važno, poput kasnog odlaska na počinak, propuštanja molitve za jedan dan, preskakanja posta ili kršenja šabata, takvih malih pogrešaka, izgubit ćemo osjetljivost malo po malo, dopuštajući si činiti ono što je gore. Kad sam bio teenager, moj policijski sat počinja je u 10 na večer. Danas u to vrijeme, neki idu van kako bi se zabavljali. Ipak, znamo da se noću događaju neki od najgorih događaja. Baš tijekom noćnih sati neka mladež odlazi na mjesto sa neprikladnim okruženjem, gdje im glazba i riječ ne dopuštaju imati pratnju Duha Svetoga. Tada pod tim okolnostima postaju lak plijen za grijeh. Često, postati plijen za grijeh počinje s nekme tko odbire prijatelje čije mjerila nisu dosljedna s evanđeljem, a samo zbog popularnosti ili prihvaćanja vršnjaka, tada ta osobno kompromitira evanđeljska načela i zakone, odlazeći niz put koji će donijeti samo bol i tugu toj osobi i njegovim ili njezinim voljenima. Moramo biti na oprezu kako ne bismo dopustili grijehu da raste oko nas. Oblici grijeha nalaze se posvuda, čak na primjer u računalu ili mobitelu. Ove se tehnologije korisne i mogu nam donijeti velike pogodnosti, no njihovo neprikladno korištenje, poput sudjelovanja u igricama koje se gubi vrijeme, programe koje se voziti na tjelesni užitak ili u puno gorem poput pornografije, razorno je. Pornografija uništava osobnost i zbog nje njezin korisnik tone u živi pjesak protjavštine iz kojeg osoba može pobjeći samo s puno pomoći. To strašno čudovište uzrokuje bol i patnju i korisniku i njegovoj ili njenoj djeci, supružniku, ocu i majci. Plod tjelesnog užitka je gorkije razočaranje. Plod poslušnosti žrtve je slatka i vječna radost. Odluke poput mjerila koje ćemo slijediti moraju biti donijete unaprijed, a ne kada se kušnja pojavi. Naši parametri moraju biti: to ću učiniti jer je ispravno, dolazi od Gospodina i donijet će mi sreću. To neću učiniti jer će me odvući od istine, Gospodina i vječne sreće koje On obećava vjernima i poslušnima. Budući da je Otac znao kako ćemo donositi krive odluke, On je u svojem predivnom naumu ljubavi omogućio Spasitelje svijeta kako bi pomirio za grijehe svih koji se pokaju, koji mu dođu tražiti pomoć, utjehu i oprost, te koji su voljni uzeti na sebe njegovo ime, Isusa Krista. Sagriješimo li, moramo brzo potražiti pomoć, jer sami ne možemo pobjeći zamci grijeha. Baš kao što se stup iz našeg priče ne može sam osloboditi, netko nam treba pomoći riješiti se smrtonosnog zagrljaja. Roditelji mogu pomoći, a biskupa je Bog pozvao da nam pomogne. Njemu moramo otvoriti svoje srce. U nauku i savezima 58:42-43 objašnjava se: evo, tko se god obrati od grijeha svojih, tomu je oprošteno, i ja, Gospod, više ih se ne spominjem. Po ovomu poznati da li se čovjek obrati od grijeha svojih, evo, ako ih ispovjedi i ako ih se okani. Nekoliko mjeseci nakon naše šetnje uz jezero, moj je unuku intervjuirao njezin biskup, njezin otac, za kršenje. Nakon razgovora pitao sam ju kako je prošlo. Odgovorila je gotovo me prekorivši: djede, razgovor je povjerljiv. Ti to znaš? Biskupi, nadam se da ozbiljno shvaćate taj odgovor. Činilo mi se kako se moje unuci i razumijevanje jako uvećilo u vrlo kratkom razdoblju. Baš kao što je stablo koje sam opisao donijelo tugu, bol, patnju i zatočenost, drugo stablo može donijeti baš suprotno. Spominje ga se u prvom Nefiju 8:10-12. I dogodi se, ugledah stablo kojeg plod bijaše poželjan da nekog usreći. I dogodi se, krenuh ja i okusih plodom njegova i opazih da je presladak, slađi od svega što ikada prije okusih. Da, a ispazih da je plod njegov bijel, te nadmašuje svaku bijelinu što je ikada vidjeh. I kad okusih od ploda njegova, on mi ispuni dušu silno velikom radošću. Draga braću i sestre, ostanite snažni i donosite dobre odluke koje će vam omogućiti da jedete plod stabla života. Ako ste iz bilo kojeg razloga i kada pogriješili ili napustili put, naša je ruka ispružena i kažemo vam: dođite, ima nade, volimo vas i želimo vam pomoći biti sretnima. Nebeski Otac nas voli toliko da nam je dao svojeg jedinog Sina Isusa Krista. Isus Krist nas voli toliko da je dao svoj život u pomirenju za naše grijehe. Što smo voljni dati kako bismo bili čisti i primili tu radost? Ostavljam vam svoje svjedočanstvo u svetu ime Isusa Krista. Amen.
Kada je predsjednik George Albert Smith bio mlad, njegov moj pokojni djed George A. Smith pojavio u snu i upitao: želi bi znati što si učinio s mojim imenom? Predsjednik Smith je odgovorio: s tvojim imenom nisam učinio ništa čega bi se mogao sramiti. Svaki tjedan, blagovanjem sakramenta, sklapamo savez i obećavamo da smo voljni preuzeti na sebe ime Kristovo, da ćemo ga se uvijek sjećati i održavati njegove zapovjedi. Ako smo voljni to činiti, obećan nam je najdivniji blagoslov, da će njegov duh uvijek biti s nama. Baš kao što je predsjednik George Albert Smith mora obavijestiti svoga djeda što je učinio s njegovim imenom. Jednoga dana svatko će od nas morati objasniti našem spasitelju Isusu Kristu što smo učinili s njegovim imenom. Toliko je važno imati dobro ime, navedeno je u mudrim izrekama, gdje čitamo: dobro ime bolje od velika bogatstva i bolja je nakladnost od srebra i zlata. I pravednikov je spomen blagoslovljen. Što, dok sam razmišljao o ovim stihovima i važnostima dobrog imena, bujica sjećanja došla je moje misli o dobrom imenu i ostavšinu koju smo od mojih roditelja dobili moja četiri brata, moje dvije sestre i ja. Moji roditelji nisu imali velika bogatstva svijeta, niti su imali srebra ili zlata. Naš devetoro odraslo je u dvosobnoj kući s jednom kuponom i zatvorenim trijemnom gdje su moje sestre spavale. Kad su moji roditelji preminuli, moja braća, sestre i ja sakupili smo se kako bismo podijelili njihovu zemaljsku imovinu, koja je bila malobrojna. Moja majka ostavila nekoliko haljina, malo starog namještaja i nekoliko drugih osnovnih stvari. Moj otac ostavio nešto stolarskog alata, starih lovačkih pušaka i malo što drugoga. Jedine stvari koje su imali nekakvu novčanu vrijednost bila su skromna kuća i malo ušteđevina u banci. Zajedno smo plakali otvoreno, zahvaljujući, znajući da su nam ostavili nešto mnogo dragocijenije od srebra ili zlata. Dali su nam svoju ljubav i svoje vrijeme. Često su iznosili svoje svjedočanstva o istinitosti evanđelja, koje sada možemo čitati u njihovim dragocjenim dnevnicima. Ne toliko riječima, već više primjerom. Naučili su nas da naporno radimo, budemo pošteni i plaćamo desetinu. U nama su usadili i želju da dalje se obrazovati, služiti misiju i što je najvažnije, pronaći vječnog pratitelja, vjenčati se u hramu i izdržati do kraja. U istinu su nam ostavili baštinu dobrog imena, na čemu ćemo im uvijek biti zahvalni. Kada su voljeni prorok Helaman i njegova supruga bili blagoslovljeni s dva sina, dali su im ime Lehi i Nefi. Helaman je rekao svojim sinovima zašto su dobili ime po dvojici svojih predaka, koji su živjeli na zemlji skoro 600 godina prije njihovog rođenja. Rekao je: gle, sinovi moji, ja vam nadijenuh imena praroditelja vaših, Liha i Nefi, a to učinih da se njih sjetite kad se svojih imena spomenete, da se sjetite i dijela njihovih, a kada se dijela njihovih sjetite, da znate kako je rečeno, pa je zapisano, da ona bi jahu dobra. Stoga, sinovi moji, ja bi, da vi činite ono što je dobro, da bi i o vama bilo rečeno, pa je zapisano, kako je rečeno i zapisano o njima. Onaj dragocjeni dar života vječnoga, da uznemognete imati. Braćo i sestre, kako će biti sjećanje na naše imena nakon 600 godina? Govoreći o tome kako možemo na sebe uzeti ime Kristovo i tako zaštititi svoje dobro ime, Baroni je podučavao i opet opomenuo bih vam, vas da dođete Kristu i prihvatite svaki dobar dar, a zlih darova da ne dirate, ni ono što je nečisto. Da, dođite Kristu i budite savršeni u njemu i odreknite se sve bezbožnosti. U nadahnutoj brošuri za snagu mladih čitamo: sloboda izbora jest Bogom dano. Vječno načelo koje sa sobom nosi moralnu odgovornost na ono što izaberemo. Premda smo slobodni sami birati, nismo slobodni birati i posljedice našeg djelovanja. Kada nešto odaberemo, dobit ćemo i posljedice tog izbora. Ubrzo nakon što smo se moja draga Devona i ja vjenčali, ispričala mi je kako je u mladosti naučila taj važan nauk da smo slobodni odabrati, no da nismo slobodni odabrati posljedice naših djela. Uz pomoć mojeg kćeri Shelley, želi bi vam ispričati o iskustvu sestre Arnold. Kada sam imala 15 godina, često sam se osjećala da je oko mene previše pravila i zapovjedi. Nisam bila sigurna da normalna tinejdžerka željna zabave može uživati u životu u toliko mnogo ograničenja. Još više, mnogi sati koje sam provela radeći na ranču mog oca ozbiljno su narušavali moje vrijeme s mojim prijateljima. Tog određenog ljeta, jedan od mojih poslova bio je pobrinuti se da krave koje pasu na pašnjacima planine ne probiju ogradu i ne uđu u polje pšenice. Kravi koja paše pšenicu, želudac se može nadnuti uzrokujući gušenje i smrt. Jedna je krava uvijek pokušavala svoju glavu ugurati kroz ogradu. Jednog jutra dok sam jahala duž ograde provjeravajući goveda, otkrila sam da je krava probila ogradu i ušetila u polje pšenice. Na moje zaprepaštenje shvatila sam da je ona jede pšenicu već neko vrijeme, jer je već bila natečena i izgledala poput balona. Pomislila sam, ti glupa kravo. Ta je ograda tu da te štiti, a ipak si prošla kroz nju i pojela toliko žita da ti je život u opasnosti. Odjurila sam natrag do kuće kako bi pozvala oca. Međutim, kada smo se vratili, našli smo je kako mrtva leži na tlu. Bila sam tužna zbog gubitka te krave. Omogućili smo joj prekrasan planinski pašnjak i ogradu da je drži podalje od opasne pšenice. Ali je ipak budalasto probila ogradu i izazvala svoju smrt. Dok sam razmišljala o ulozi ograde, shvatila sam da je to bila zaštita, upravo kao što su zapovjedi i pravila mojih roditelja bili zaštita. Zapovjedi i pravila bili su za moje vlastito dobro. Shvatila sam da me poslušnost zapovjedima može spasiti od tjelesne i duhovne smrti. To je prosvjetljenje postalo središnja točka u mom životu. Sestra Arnold je naučila da nam je dobar, mudar i brižan nebeski otac dao zapovjedi, ne da nas ograničava, kao što bi nevjeritelj želio da vjerujemo, već da blagoslovi naš život i zaštiti naše dobro ime i našu baštinu za naše buduće naraštaje, upravo kao što su to učinili za Lehija i Nefija. Upravo poput krave koja je primila posljedice svoga odabira, svatko od nas mora naučiti da trava nikada nije zelenija na drugoj strani ograde. Niti će ikada biti, jer opačina nikad sreće nije. Svako će od nas primiti posljedice svojih izbora kada ovaj život završi. Zapovjedi su jasne. One štite. Nisu ograničavajuće. A prekrasni blagoslovi poslušnosti su bezbrojni. Naš nebeski otac znao da ćemo svi činiti greške. Tako sam zahvalan za pomirenje koje omogućava svakome pokajati se, učiniti nužne prilagodbe, tako da možemo biti jedno s našim spasiteljem i osjetiti slatki mir oprosta. Naš gospodin i spasitelj svakodnevno poziva da očistimo svoje ime i vratimo se u njegovu nazočnost. Njegov je poticaj pun ljubavi i nježnosti. Zamislite zajedno sa mnom spasiteljem zagrljaj, dok čitam njegove riječi. Nećete li se sada vratiti k meni i pokajati za grijehe svoje i obratiti se da bi vas iscijelio? Danas bih želio pred svakoga od vas staviti isti izazov kakav su moji roditelji, koji će zauvijek biti zapamćeni zbog svog dobrog imena, stavili predame. Prije nego što nešto učinite, zamislite spasitelja kako stoji pored vas i upitajte se, da li bih to pomislio, rekao ili učinio, kada bi znao da je on ovdje. On je sigurno ovdje. Naš voljeni predsjednik Monson, za koga svjedočim da je prorok, često navodi sljedeći stih iz Svetih pisama kada govori o našem gospodinu i spasitelju. Ja ću ići pred vama, bit ću vam s desna i s lijeva, a duh će moj biti u srcima vašim i anđeli moji oko vas da vas ponesu. Želio bi da tog veličanstvenog dana, kada budemo stajali pred našim ljubljenim spasiteljem, da bismo izvjestili što smo učinili s njegovim imenom, budemo u mogućnosti izjaviti, plemenito sam borbu izvojevao, trku dovršio, vjeru sačuvao. Poštovao sam tvoje ime. Svjedočim da je Isus Krist. On je umro da bismo mi mogli živjeti. U ime Isusa Krista. Amen.
Brothers and sisters,
braćo i sestre, dolazak jesenske sezone ovdje na stjenjaku donosi veličanstvene boje lišća koje se preobražavaju iz zelene u vatreno narančaste, crvene i žute. Tijekom jeseni sva je priroda u prelaznom stanju pripremajući se za hladnu, oštru ljepotu zime. Jesen je naročito uzbudljivo vrijeme za ribolovce na umjetnu mušicu, jer je to vrijeme kad pastrve tjera gotovo neutaživa glad za hranom kako bi osnažile svoja tijela za oskudicu hrane zimi. Cilj ribolovca je uhvatiti pastrvu pomoću vješte obmane. Iskusan ribolovac proučava ponašanje pastrve, vremensku prognozu, vodene struje i vrste insekata koje pastrve jedu i kad se ti insekti izliježu. On će često rukom izraditi mamce koje koristi. On zna da ti umjetni insekti nabodeni na sitnim kukama trebaju biti savršena obmana, jer će pastrva prepoznati čak i najmanju pogrešku i odbiti mušicu. Kakav je samo ushit promatrati pastrvu dok probija površinu vode? Grize mušicu i pruža otpor dok se naposljetku ne iscrpi i dovuče. Natjecanje je u borbi znanja i vještine ribolovca protiv plemenite pastrve. Korištenje umjetnih mamaca za zavaravanje i hvatanje ribe primjer je načina na koji Lucifer često dovodi u napast, obmanjuje i pokušava uhvatiti nas. Poput ribolovca koji zna da pastve tjera glad, Lucifer poznaje našu glad ili slabosti i dovodi nas u iskušenje patvorenim mamcima koji, ako se zagrizu, mogu rezultirati da nas povuku iz životnog tijeka pod njegov nemilosrdni utjecaj. I za razliku od ribolovca koji uhvati i pusti ribu ne ozlijedeći natrag u vodu, Lucifer neće dobrovoljno popustiti. Njegov je cilj učiniti svoje žrtve bjednima kao što je on. Lehi je rekao, a kako on, Lucifer, padne s neba i postade jedan jadan zauvijek, on također željaše bijedu cijelog ljudskog roda. Danas dodajem svoj glas, glasu moje braće, da je Lucifer pametan i prepreden duh. Jedna od metoda koje koristi protiv nas je njegova sposobnost da nas laže i obmanjuje kako bi nas uvjerio da je zlo dobro, a dobro zlo. Od samog početka na velikom vijeću na nebu, Satona nastojaše uništiti opredjeljivanje čovjekovo, što mu ga ja, Gospod Bog, dadoh. I postade on Satona, da, to je đavao, otac svake laži, da vara i zasljepljuje ljude i da ih po volji sužnjuje. I to sve one koji glas moj ne budu slušali. Bitka na čovjekovom Bogom danom slobodom izbora nastavlja se i danas. Satona i njegovi pratioci postavili su svoje mamce posvuda oko nas, nadajući se da ćemo se pokolebati za Krist i njegove mušice kako bi nas povukao svojim patvorenim sredstvima. On koristi ovisnost da oduzme slobodu. Prema rječniku, ovisnost bilo koje vrste znači prepuštanje nečemu, te se na taj način odreći slobode i postati ovisan o nekom obliku tvari koja uništava život ili ponašanje. Istraživači nam govore da postoji mehanizam u našem mozgu koji se naziva centar za zadovoljstvo. Kada se aktivira pomoću određenih droga ili ponašanja, on prevladava dijelom našeg mozga koji upravlja našom voljom, prosudbom, logikom i moralom. To navodi ovisnika da odbaci ono što zna da je ispravno. A kad se to dogodi, udica je postavljena, a Lucifer preuzima kontrolu. Satona zna kako da nas iskoristi i zavede umjetnim tvarima i ponašanjima privremenog zadovoljstva. Promatrao sam učinak kad se osoba bori vratiti kontrolu, osloboditi se destruktivnog zlorabljenja i ovisnosti te ponovno steći samopoštovanje i neovisnost. Neke od najjačih droga koje, ako se zlorabe, mogu preoteti mozak i oduzeti slobodu izbora uključuju to nikotin, opijate, heroin, morfij i druge lijekove protiv bolova, Sredstva za smirenje, kokain, alkohol, marihuanu i metafetamine. Zahvala sam za liječnike koji su obučeni propisati ispravne lijekove za oblažavanje boli i patnje. Međutim, previše ljudi u našim zajednicama danas, uključujući neke od naših članova, postaju ovisni i zatim zlorabe propisane lijekove. Lucifer, otac svih laži, zna to i koristi svoj utjecaj da ukrade slobodu izbora i uhvati ovisnika u svoje strašne lance. Nedavno sam razgovarao sa sestrom koja je bila na psihijatrijskom odjelu jedne lokalne bolnice. Ispričala mi o njezinom tužnom prijelazu iz potpunog mentalnog i fizičkog zdravlja, predivnog braka i obitelji, u stanje mentalne bolesti, oslabljenog zdravlja i razdora o njezinoj obitelji. A sve je počelo zlorabljenjem propisanih lijekova protiv boli. 2 godine prije našeg razgovora povrijedila je leđa u automobilskoj nesreći. Njezin liječnik propisao lijek da ublaži gotovo nepodnošljivu bol. Smatrala je da treba nešto više, stoga krivotvorila recepte i na posljedku pribjegla kupnji heroina. To je dovelo do njezina uhićenja i pritvora. Njezina opsjednutost lijekovima uzrokovala je propast njezinog braka. Njezin se suprug razveo od nje i zadržao skrbništvo nad djecom. Rekla mi je da su joj, osim što su joj pomogle umrtviti njezinu bol, droge dale kratkoročan, ali intenzivan osjećaj euforije i dobrobiti. No svaka doza droge trajala je samo nekoliko sati i sa svakim korištenjem trajanje ugode činilo se kraćim. Počela je uzimati sve više droge i bila je uhvaćena u podmukao krug ovisnosti. Droge su postale njezin život. Noć prije nego što sam razgovarao s njom, pokušala je počiniti samoubojstvo. Rekla je da se više nije mogla nositi s fizičkom, emotivnom i duhovnom boli. Osjećala se kao zamci, bez izlaza, bez nade. Problem ove sestre sa zlorabljenjem lijekova i drugih droga nije jedini. Događa se svuda oko nas. Na nekim mjestima više ljudi umre od zlorabljenja lijekova nego od automobilskih nesreća. Braćo i sestre, držite se dalje od bilo koje tvari ko vas može uhvatiti u zamku. Čak i jedan udah nečega, jedna pilula ili jedno alkoholno piće može dovesti do ovisnosti. Liječeni alkoholičar mi je rekao da je razlika između ovisnosti ili trezvenosti u jednom piću. Satana to zna. Nemojte mu dozvoliti da vas zakvači svojim umjetnim mamcima koji brzo mogu dovesti do ovisnosti. Sada, braće i sestre, molim vas da ne shvatite pogrešno ono što vam govorim. Ne dovodim u pitanje lijekove za one osobe koje pate od izlječivih bolesti ili velike fizičke boli. Oni su doista blagoslov. Kažem da trebamo pažljivo slijediti doze koje propiše liječnik. I trebamo čuvati te lijekove na sigurnom mjestu na koje mladi ili bilo tko drugi ne može doći do njih. Također postoji velika briga oko nekih pogubnih ovisničkih ponašanja poput kockanja i opake pornografije koje su tako osobno destruktivne i toliko raširene u našem društvu. Upamtite, braćo i sestre, bilo koja ovisnost je predati se nečemu i tako se odreći slobode izbora i postati ovisan. Tako i video igrice i tekstualne poruke na mobilnim uređajima treba dodati na popis. Neki gejmeri tvrde da provode do 18 sati dnevno svladavajući nivo po nivo video igrica, zanemarujući sve druge dijelove njihovih života. Slanje poruka na mobilnim uređajima može postati ovisnost, uzrokujući da važna međuljudska komunikacija nestane. Ne tako davno, jedan biskup mi je rekao za dvoje mladih koji su stajali jedno pored drugog i dopisivali se umjesto da međusobno razgovaraju. Medicinsko istraživanje opisuje ovisnost kao bolest mozga. To je točno. No ja vjerujem da kad Satana jednom ima nekoga u šaci, to također postaje i bolest duha. No bez obzira u kojem je krugu ovisnosti netko uhvaćen, uvijek postoji nada. Prorok Leki podučio je svoje sinove toj vječnoj istini. Stoga su ljudi slobodni gledom na tijelo i sve im je dano što god je čovjeku korisno. I oni su slobodni odabrati slobodu i vječni život po velikom posredniku svih ljudi. Ili odabrati ropstvo i smrt po zasužnjenju i moći đavolovoj. Ako itko tko je ovisan ima želju to prevladati, tada postoji put do duhovne slobode. Put za bijeg iz ropstva. Put koji je dokazan. To započinje molitvom, iskrenom, gorljivom i stalnom komunikacijom s Tvorcem našeg duha i tijela, našim nebeskim Ocem. To je isto načelo kad pokušavamo prekinuti lošu naviku ili se obratiti od grijeha bilo koje vrste. Formula za promjenu našeg srca, tijela, uma i duha nalazi se u Svetim pismima. Prorok Mormon nas je savjetovao: stoga, ljubljena braćo moja, molite se Ocu svom odličnošću srca da se ljubavlju ispunite, da postanete sinovi Božji, da se očistimo kao što je i On čist. Ovaj i mnogi drugi stihovi iz Svetih pisama svjedoče nam da postoji nada za ovisnike i da nada dolazi kroz pomirenje Isusa Krista i poniznošću pred Bogom, vapeći za oslobođenjem iz ropstva, ovisnosti i nudeći našu cijelu dušu njemu u molitvi. Svećenički vođe mogu pomoći kad osobe s ovisnostima traže savjet od njih. Kad je potrebno, mogu ih uputiti stručnim licenciranim savjetnicima i obiteljskoj službi SPD-a. Program popravka ovisnosti prilagođenom iz originalnih 12 koraka organizacija Anonimni alkoholičar je lako dostupan kroz obiteljske usluge SPD-a. Onima koji se nose s ovisnošću, osobno ili u svojoj obitelji, ponavljam, gorljiva molitva je ključ za stjecanje duhovne snage, za pronalaženje mira i prevladavanje ovisnosti. Nebeski Otac voli svu svoju djecu, stoga mu zahvalite za njegovu milost i ljubav. Iskažite iskrenu vjeru u njega, zamolite ga za snagu da prevladate ovisnost koju imate, stavite na stranu sav ponos i predajte svoj život i svoje srce Nebeskom Ocu. Zamolite da budu ispunjeni moću čiste Kristove ljubavi. Možda ćete to morati učiniti mnogo puta, no svjedočim vam, vaše tijelo, um i duh mogu biti promijenjeni, očišćeni i iscijeljeni, a vi ćete biti oslobođeni. Isus je rekao: ja sam svjetlo svijeta. Tko mene slijedi sigurno neće ići po tami, nego će imati svjetlo koje vodi u život. Budući da naš cilj postati više poput našeg Spasitelja i na posljetku se kvalificirati za život s našim Nebeskim Ocem, svatko od nas treba iskusiti snažnu promjenu u svojem srcu, koju je opisao prorok Alma u Mormonovoj knjizi. Naša ljubav za našeg Oca na nebu i Gospodina Isusa Krista treba biti odražena u našim svakodnevnim izborima i djelima. Obećali su mir, radost i sreću onima koji obdržavaju njihove zapovjedi. Braćo i sestre, Budimo svjesni umjetnih mušica koje nam predstavlja lažni ribar ljudi, Lucifer. Imamo mudrosti i duhovne uvide da razlučimo i odbacimo njegove opasne ponude. A za one od vas koji ste postali žrtva bilo koje ovisnosti, postoji nada, jer Bog voli svu svoju djecu. Jer pomirenje i ljubav gospodina Isusa Krista čine sve mogućim. Vidio sam čudesne blagoslove oporavka koji mogu osloboditi od lanaca ovisnosti. Gospodin je naš pastir i nećemo oskudijevati dok vjerujemo u moć pomirenja. Znam da gospodin može i hoće osloboditi ovisnike iz njihovog ropstva, jer kako je apostol Pavao proglasio, sve mogu u onome koji mi daje snagu. Neka bude tako, moja skromna molitva u ime Isusa Krista za sve one koji se time bore sada, u ime Isusa Krista. Amen.
Thank you, brethren. Our dear brothers and sisters, as we conclude the conference, we express...
Moji драги браћо и сестре, док завршавамо ово засједање, изражавамо своју захвалност збору Tabernacle, обителском збору и свећеничком збору из центра обуке мисионара у Прову и за све остале који су дали предивну глазбу. Исто изражавамо своју захвалност за све који су sudjelovali u ovom saboru. Završni govornik u ovom zasjedanju bit će naš voljeni prorok, predsjednik Thomas S. Monson. Na kraju zbor će pjevati završnu molitvu Sing We Now in Parting. I nakon toga će se moliti Bishop H. David Burton. Zatim će ovaj sabor završiti.
This has been a great session.
Ovo je bilo predivno zasjedanje. Naučio sam istinu.
I have miles to go before I sleep.
Imam milje dok ne mogu zaspati i obećanja koje moram održavati. Moji braćo i sestre, moje srce puno dok završavamo ovaj divan sabor crkve. Bili smo duhovno nahranjeni slušajući savete i svjedočanstva onih koji su sudjelovali na svakom zasjedanju. Siguran sam da govorim u ime svih članova posvuda kada izražavam duboku zahvalnost za istine o kojima smo podučeni. Možemo oponašati riječi koje se nalaze u Mormonovoj knjizi, onih koji su čuli propovjed velikog kralja Benjamina i koji u glas poviču govoreći da vjerujemo svim riječima koje nam ti izgovori, a uz to znademo da su sigurne i istinite zbog duha gospoda svemogućega. Nadam se da ćemo odvojiti vremena kako bismo čitali govore sa sabora, koji će biti tiskani u izdanju časopisa Enzyme u Studenum i Liahoni, jer oni zaslužaju naše pozorno proučavanje. Kakav li je blagoslov što smo se mogli sastati ovdje u ovom veličanstvenom konferencijskom centru u miru, udobnosti i sigurnosti. Doživjeli smo nezapamćeno emitiranje sabora koje je posegnulo preko kontinenta i oceana do ljudi posvuda. Iako smo daleko od mnogih od vas, osjećamo vaš duh i šaljemo vam našu ljubav i zahvalnost. Vama, braćo, koji ste razriješeni na ovom saboru, izražavam srdačnu zahvalnost svih nas za mnoge godine predane službe. Bezbrojni su oni koji su bili blagoslovljeni vašim doprinosom dijelu gospodnjem. Zbor Tabernacle, I drugi zborovi koji su se odjelovali na zasjedanjima izveli su zaista nebesku glazbu koja je izdigla i uspješala sve drugo što se dogodilo. Zahvaljujem vam što ste podijelili s nama svoje glazbane talente i sposobnosti. Volim i cijenim svoje vjerne savjetnike, predsjednika Henrya B. Eyringa i predsjednika Dietera F. Uchtdorfa. Oni su doista ljudi mudrosti i razumijevanja i njihova je služba neprocjenjiva. Ne bih mogao činiti sve što sam pozvan činiti bez njihove podrške i pomoći. Volim svoju braću iz zbora 12 apostola i divim im se, i kao i u svim zborovima 70 i presjedavajućem biskupstvu. Oni služe nesebično i učinkovito. Slično tome, izražavam svoju zahvalnost za žene i muškarce koji služe kao vrhovni službenici pomoćnih organizacija. Kako li smo blagoslovljeni što imamo obnovljeno evanđelje Isusa Krista? On daje odgovore na pitanja o tome odakle smo došli, zašto smo ovdje i kamo ćemo ići kad odemo iz ovog života. Ono daje značenje, svrhu i nadu našem životu. Živimo u nemirnom svijetu, u svijetu mnogih izazova. Ovdje smo na zemlji da se nosimo s pojedinačnim izazovima što bolje možemo, da učimo od njih i nadvladavamo ih. Moramo ustrajati do svršetka, jer je naš cilj vječni život u nazočnosti našeg Oca na nebu. On nas voli i ne želi ništa drugo nego da uspijemo u ovom cilju. On će nam pomoći i blagosloviti nas dok ga prizivamo u našim molitvama, dok proučavamo njegove riječi i dok se pokoravamo njegovim zapovjedima. U tome se nalazi sigurnost. U tome se nalazi mir. Neka vas Bog blagoslovi, moje braćo i sestre. Zahvaljujem vam za vaše molitve, za mene i za sve vrhovne autoritete. Duboko smo zahvalni za vas i za sve što činite kako biste unaprijedili Kraljestvo Bože na zemlji. Neka blagoslovi neba budu s vama. Neka vaši domovi budu ispunjeni ljubavlju, ljubaznošću i Duhom Gospodnjim. Neprestance hranite svoje svjedočanstvo u Evanđelju, tako da će vam ona biti zaštita protiv udaranja sotoninih. Sabor je sad gotov. Dok se vraćamo svojim domovima, učinimo to u sigurnosti. Neka Duh kojeg smo osjetili ovdje bude i ostane uz nas dok obavljamo sve što ono nas okupira svaki dan. Iskažimo više dobrote jedni prema drugima. Neka nas se uvijek nađe kako obavljamo djelo Gospodnje. Volim vas. Volim sve vas. Molim se za vas. Pozdravljam vas dok se ne sretnemo ponovno za 6 U ime našeg Gospodina i Spasitelja, Isusa Krista. Amen.
Most holy Father,
Náš Svätý Oče, vrijeme je došlo da završimo ovo zasjedanje konferencije. I stvarno, Oče, na ovu cijelu konferenciju koju smo uživali, zahvalni smo, dragi Oče, i naši srce raduju se da možemo vas pitati, te pitati i izražavati svoju zahvalnost u tome što nam je dano raditi. Zahvalni smo što možemo biti tu s prorocima, vidioci i objaviteljima, za one koji su bili pozvani voditi Tvoje kraljestvo na zemlji. Molimo Te da nas blagosloviš u svemu što smo naučili od ovog iskustva. Zahvalni smo za sve one koji su išli prije nas. Izražavamo svoju zahvalnost za dar Tvog Sina. Izražavamo zahvalnost za obnovu Tvog Evanđelja. Na ovo presveti dan, dok izlazimo na mjesta diljem svijeta, da možemo to raditi mirom i da ćemo moći sigurno doći do naših destinacija. Neka se radujemo u tome što se dogodilo. Neka da možemo promijeniti svoje živote i sebe. Sada, Oče, za nekoliko mjeseci ćemo se opet okupiti i molimo Te da ćeš nas blagosloviti do tog dana. I blagoslovi ove sve članove 12 apostola i sve ostale. Nastavi ih blagosloviti sa snagom i sa osjetljivošću duha. Dragi Oče, molimo Te za Tvoje blagoslove i da možemo se sjetiti svega što se dogodilo ovih dva dana i sve to molimo ponizno u ime našeg Otkupitelja, Tvog Sina, našeg Spasitelja Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 180th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ.
Ovo je bio prijenos 180. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odabrani iz vrhovnih autoriteta i vrhovnih službenika Crkve. Glazbu je izvojio zbor Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos omogućen je i kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez dopisanog dopuštenja je zabranjeno.